Qophii fayyaa. Qophii fayyaa irraa keessatti weerara dhukkubaa koovidii kan Itoophiyaa keessa laachisee maree torban darbe. Ministeerri deetaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa waliin jalqabne kutaa lammataa itti fufna. Manneen barnootaa banamuun faca'ina vaayirasii koroonaa waliin attamiin ilaalama. Gaaffii jedhuuf Dr. Darajjee Dhugumaa deebii kennaniin jalqabaa kan haasofsiise jaallanne gammadaadha.
Kanaan dura labsii yeroo asatamaa ture labsii yeroo asatamaa sunii ji'a shan jaalala hojjetee booda waan dhaabbateef ministeerri fayyaa qajeelfama baasee jira akka biyyaatti. Qajeelfamni kun qajeelfama daarektiiv sabtii kan jedhamu qajeelfama soddoma lakkoofsaan kan jedhamu baasee qajeelfama kana keessatti sektoroonni hundumtuu qajeelfama ministeerri fayyaa baasee kana bu'uura godhachuudhaan kama kamata isaanii baafachuu qabu jennee lafa kennee jira. Haala kanaatiin ministeerri barnootaa akkasumas immoo ministeerri saayinsii barnoota olaanoo lamaan isaaniiyyuu yuunivarsiitii irratti haa ta'u manneen barnootaa walii galaa irratti haala hojjechuu qaban qajeelfama isaaniis baasanii hojiin hojiitti galee kan jiru. Qajeelfama keenya kana keessatti egaa manneen barnootaa jala jalaatti akka isaan banamuu qaban saasateetti olama dursinee taasisuudhaan immoo hunda isaaniiyyuu jala jalaatiin banuu akka qabnu mootummaanis paarlaamaanis murteessee hojiitti galee jirra jechuudha. Egaa hojiitti galuu kana keessatti inni guddaan akka dhibeen kun hin babatanne isaaf to'annoo dhibee kanaa dhaabbilee barnootaa hunda keessa hojiirra akka oolu ismaaskiin hundaa bitamee akka kennamu garee keessatti barattoonni gargar fagaatanii akka isaan ta'an haga danda'ametti yuunivarsiitii keessatti teknoolojii adda addaatiin barsiisuu fi namni akka hin baay'ina taasisu dhimmoota kana hunda keenyee jira. Haala kanaatiin hojiitti galleeti kan jirru sektoroota jiran hundarrayyuu ministeera barnootaa haala gaariitiin qindaa'ee ministeera fayyaa wajjin hojjetaati kan jiru. Haga ammaatti manneen barnootaa eegalaman keessatti rakkoon xiqqaadha kan mudate namnis baay'ee amma kanatti miidhamee barataanis rakkoon adda irra ga'ee barnoota deebi'ee cufame hin jiru akka biyya biraa barnoota deebisanii hin cufne jira. Garuu immoo amma gabarattoonni kun hawaasa keessaa dhufu mana isaanii keessaa dhufu waan hawaasni alatti balleessu kun deebi'ee dhaabbilee barnootaa keessa galuun isaa hin hafuu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo akka walii galaatti hawaasni akka walii galaa taasisu ammas nu sodaachisaa kan jiru. Kana malees immoo manneen barnootaa bishaan hin qabne tajaajila gahaa hin qabne qulqullina hin qabne baadiyyaa naannolee keenya keessatti ni jira jechuudha. Isaan kaan irratti fooyyessuudhaaf hojiiwwan jalqabamanii jiru garuu naannootti gara naannootti garaagarummaa qaba. Maaskiis hawwa hundaaf walqixa kennuunis baay'ee ulfaataa ta'etti jira. Kana malees immoo humnumaan mootummaan amma qabu wajjiniin wal qabate wantoota qajeelfama irraa keenya kana hunda hojiirra oolchuun xiqqoo ulfaatiin ni hin jira. Barattoota hundi hin deebine amma torban dhufuu kana keessatti barnoonni hunda irratti eegala taanaan sodaa hin qabna yoo sirriitti wal dhageenya kennee kan hojjennu yoo ta'e uummanni suuf eeggataa hin deema taanaan barataanis maaskii sirriitti hin godha taanaan of eeggataa hin deema taanaan barnoota keenya suu barannu dinagdeen keenya suutu hin dhaabbatin hojiin hawaasummaa keenya suu hin dhaabbatin dhibee kana mo'annee deemuu hin dandeenye. Garuu immoo of jagannaa amma jiru kanaan dhugaadhaa akka sektoraatti sodaa guddaadha kan qabnu waan ta'eef qaamoleen hundumtuu manneen barnootaa keessa kan jiran osoo hin taane maatiin barattootaa hoggansi hundumtuu garuu xiyyeeffannaa guddaatiin dhimma kana hordofuun ilaaluun wal deeggaruun barbaachisaa hin ta'a.
Namoonni firoottan baadiyyaa Oromiyaa keessaa qaban gaafa bilbilanii fa'aa dubbisan koovidiin akkamiif namni dhukkubsate jiraa yeroo jedhamu naannoo keenya hin jiru jechuu jira. Inni kun gaas lafa rakkina amma jettan of dagannaa gara jedhutti nama geessa. Baadiyyaa biyya sanaa dhaqqabuuf karoora maaltu jira?
Sirriidha. Yeroo ammaa kana biyya akka keenya Itoophiyaa hawaasni sirriitti waa hubatee of eeggachuu irratti bakkaan kennee jiru miti. Biyyootuma guddatan bakkuma waan hundi mijataa ta'ettillee dhibeen kun agarfatee akka jiru hin beekama. Koovidiin hin jiru bakki jedhamu ardii kanarra jira jedhee hin yaadu bakka hundaa dhibeen kun wal ga'eeti kan jiru. Eeganni guddaan maali? Hawaasni keenya maaliif akkasitti kaasaa akka jiru kan ilaaluun barbaachisaadha. Dhugaadha. Nutis qorannoo adda addaa hin qoranna ragaa hin qoranna qaamaanis garbuunee baadiyyaa adda addaa keessa olii gad jennee hin danda'a. Dhugaadha. Hawaasni akkasitti hin kaasaa. Maarra ka'ee hojjennee ilaalu tokkoffaa haalli itti hawaasa wajjiniin hin koominikeeshinii keenya hawaasa dabarsuu barsiisuu irratti hanqinnis akka jiru nutis hubanne kan jiru. Harka ta'u naannoo magaalaa irratti xiyyeeffachuu miidiyaa deema laayit istiriim miidiyaa kana fayyadamu hawaasa hunda bira gahuu dadhabuun kun hin jira. Dargaggeessi baay'een baadiyyaa keessa hin jira. Qonnaan bultoonni keenya maatii isaanii irra kan isaan oolanii kana hunda bira mana mana deemnee hunda bira hin geenye. Hooggansi mootummaa ganda tokko keessa jiru hawaasa isaanii sirriitti mariisisuu carraa argatan hunda hojii misoomaa hawaasa bira gaafatan waa'ee biyya kanaa sirriitti immoo fi ofii fakkeenyummaatiin gaggeessuun waan kana hin qaba. Gaggeessaan maaskiin godhatu taanaan uummanni maaskii godhachuu danda'a jennee hiyyaannu. Gaggeessaan waa'ee koovidii sirriitti dubbatu taanaan uummanni saffisa ilaaluun isaa hin hafu waan ta'eef akka waliigalaatti qabbanaa'uun kun bakka hundaa jiraachuun hin jira. Inni kaan immoo egaa namoonni baay'een sharkaa kan hin geenye ta'uu danda'u. Naannoo baadiyyaatti dargaggeessi baay'ee kan waan ta'eef naannoo baay'een akkuma qofaatti xiqqoo osoo baay'ee beekamne ittiin arganii simbatanii osoo baay'ee hin argatiin hin dabarsasi. Akkasumas namni dhuguu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a gara baadiyyaatti dhugaadha. Kuni sababa mataa isaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kana kanarraa kan ka'e gowwoomuu yookaan immoo itti fakkaatutti jira hawaasatti dhugaadha. Kuni bu'uura irraatti dogoggora koovidiin bakka hundaa hin jira. Dargaggeessi kan of eeggachuu qabu dhibee kan yoo qabatee gara manaatti yoo deemu maatii isaa abbaa haadha namoota daddaboodhaan itti dabarsaa jechuudha. Kanaaf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa wanti nuti qabannee jiru amma ji'ootan dhufan kana keessatti hojii bal'aa hojjechuuf karoorfannee jira. Kanaan dura akkuma beekamu biyya keenya keessa rakkoon adda addaa jira waan ta'eef uummata irratti xiqqoo kana baay'eetti hin deemne ji'ootan darban kana keessa amma garuu hojii bal'aa hojjechuuf karoorfannee jira. Inni guddaan dammaqina uummataa sadarkaa hundatti akka oomishu taasisu miidiyaa koominikeeshiniitti fayyadamu. Kana malees immoo mana mana irra deemee hojjechuu qabna hojjettoonni ekisteenshinii keenya. Akkasumas qonnaan bultoota biraa karaa DA hojjetaa qonnaatiin bira ga'uu caasaa ijaarama uummataa hundatti fayyadamnee itti illee fayyadamnee uummanni akka of eeggatu taasisuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Kana malees immoo qorannaa keenyas kana caalaa bal'isnee bakka dhibeen kun jiru hunda adda baasnee uummatatti himuunis baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Hojii isaaf to'annoo koovidii kana cimsuu keessumattuu barattootni immoo gara manneen barnootaatti waan dhufaniif barattoota irra sirriitti hojjennee ambaasaaddara ta'anii galanii maatii isaaniis akka isaan barsiisan taasisu. Kan waan immoo dhibee koovidii jiru hawaasa nuuf eeggatu dhibeewwan kan baay'ee xiqqaataa jiru. Dhibeen utaalloo daa'imman irratti xiqqaataa jira. Garaa kaasaan xiqqaataa jira. Aadaa gaggaariin akka horatamu yoo taasifne koovid duwwaa miti hojii fayyaa baay'ee kan waan galma ga'uu dandeenya waan ta'eef asirratti cinnee hin hojjenne jechuudha.
Fakkeenyaaf manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen tajaajila hawaasa adda addaa warra akkasirratti hojjechuun hin gargaarattanii yaaddu?
Dhugaadha. Iddoon xiyyeeffannaan keenya tokkos naannoo kana gamma bakka dhibeen koovid babal'ataa jiru keessa tokko naannoo tiraanspoorteeshinii geejjiba uummataa kan hojii walqabatee sana irratti wanti jalqabe waan gaggaarii jira kanaan cimsaa hin jenna. Kana alatti immoo turizimii wajjin walqabatee amma iddoowwan turizimii namoota hedduutti deema yeroo ammaa kanatti banamee jira biyya keenya keessattis yaa'insi turistii dabalaa kan jiru kana kanarrattis ni hojjetama. Galmi kaan immoo mana ciisichaa hoteela keessatti restoraantota adda addaa mana bunaa mana dhugaatii kana keessatti hojii bal'aa hojjechuun barbaachisaa hin ta'a. Maaliif hojiin tokkoffaa namni bakka kana dhufu baay'een isaa nyaata yoo ta'e inni dhugaa yoo ta'e maatii ofirraatti xiqqeessa. Akkasumas immoo walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf jee namni walitti xiqqeessi hin ta'a. Qajeelfama keenya keessa irratti keenya irra sarbeessaa tokko namni lama sadii ta'a taa'uu hin danda'u jedhame garuu sana sun eegamaa hin jiru amma akka walii galaatti of deeggannaatu jira jechuudha. Kana asaas irratti waan lama qabannee jiru tokkoffaa namni tajaajila akkasii barbaachisu deemu. Fakkeenya mana baankii namni dhabu mana nyaataa namni dhabu maatii fudhatee ol galu seera amma baafnee keessatti immoo noo maatii noo sarbis jennee namni maatii qabanne kanaan taajilli kennamuu fi kan jedhuun jiruu ammaa kana sektoroota mariisine kanatti galaatii kan jiru. Kanaaf namni tajaajila barbaachisu dhabu wanta simame hunda guutee deemuun barbaachisaa ta'a of eeggannaa gochuun barbaachisaa ta'a. Qaamoleen tajaajila akkasii kennan kunis balbala isaanii irratti bakka bakka dhiqannaa qopheessuu qabu. Kanaan dura bakka baay'ee galameera garuu amma salphisuutu jira jechuudha. Salphisuutu jira jechuudha bakka baay'eetti isa kana akka isaan qabaatan taasisu lammaffaa immoo nama gargar buusanii fageessanii taa'u haala mijeessuun barbaachisaa ta'a. Uummata isaaniiti manni kun yoo fidaan yookaan dhaqee kan isaan baatti bitatus hin jiru waan ta'eef itti gaafatamummaa waliin fudhachuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Kana malees immoo law enforcementiinis hin barbaachisa. Seera kabachiisuu qabna jennee qaamolee seeraa wajjinis dubbataati kan jirru namni itti gaafatamummaa fudhate biyyoota adda addaa keessatti namni maatiin godhu taanaan doolaara hin adabama. Kanallee gochuudhaa obaanne hawaasni keenya harkaafis barsiisaa ta'u fudhachuudhaafis qaamolee nageenyaa wajjin marii ciccimaa gochaati kan jirru. Kanaaf dhimmoota akkasii kanarratti hojii guddaa hojjechu hojii fakkeenyummaa qabu hojjechu harka tokkoon koovidii ofirraatii ittisa harka biraatiin immoo hojiin dinagdee hawaasummaa keenyas akka duubatti hin deebinee fi qindoofnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti dhaamsi dhaggeeffatootaaf dabarsi tayyoo jiraatu.
Dhibeenii koovidii kun eessaa eessatti deema akka jedhamu eenyullee hin beeku. Wantoonni gaggaa'anis hin jiru wanti immoo gaariin taasisu hin jiraa jechuudha. Wanti gaariin talaalleen biyya adda addaatti yeroo ammaa kan hojjetamaa jiru hin jira. Inni kun gara biyya keenyaa akka galu ji'oota muraasa keessatti sochii guddaa mootummaan gochaa jira. Abdiis hin qabna. Dhuma biraatiin immoo koovid vaayirasiin kun matuma isaatiin of jijjiiraate kan jiru jechuudha. Biyyoota adda addaa keessatti argamaa jira. Saawuz Afrikaa keessattis argamee jira. Ittaanee eessatti akka argamu hin beeknu jechuudha. Kun immoo talaalleetis rakkisaa ta'uu danda'a. Dhibeema kana adda baasu waan baay'ee rakkisaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti of eeggannoo cimsuun ergaa mootummaan keessumattuu ministeerri fayyaa yeroo hundaa dabarsudha jechuudha. Kuffaa gatii salphaatiin keenyaaf keessumattuu yeroo hundaa sirriitti fayyadamu fageenya keenya eeguutiin pasantaa sagaltamaa ol dhibeen kun nama namatti akka dabarsan uummanni keenya keessatti gaafata uummata bahu qaba.
Dooktar Darajjee Dhugumaa ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Thank you.